Pois seguimos traballando no impulso da Ronda Leste. Creemos que é unha infraestructura de gran importancia para o futuro de Lugo, tendo en conta as alegacións presentadas e os informes recadados neste período de información pública. Entendemos que para dar maior seguridade xurídica e acadar tamén o maior consenso posible, pois o mellor é someter o proxecto a unha nova evaluación ambiental. Creemos que unha obra de tanto calado merece un gran acordo do que poidan participar as distintas administracións e tamén colectivos sociais lucenses e, polo tanto, poremos en marcha o procedimento inmediatamente para non demorar a execución desta infraestructura na que está previsto investir máis de 20 millóns de euros.